ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що можете дивитися наш ефір також на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогодні ми будемо говорити про подію, яка відбувається в ці хвилини. Це саміт Східного партнерства. І під час цього саміту вже є очевидним, що є група країн, які наполягають на фіксуванні своєї європейської інтеграції. Це насамперед Україна, Грузія і Республіка Молдова. І є країни, які сьогодні у Східному партнерстві швидше обстоюють інтереси Євразійського економічного союзу. Ми запросили до студії в Києві колишнього начальника повноважного посла Республіки Грузія в Києві Григола Катамадзе. Вітаю вас, пане Григоле.
Вітаю.
Але перед тим, як ми розпочнемо цей діалог, я хочу надати слово своєму колезі Ростиславу Хотину, який зараз знаходиться якраз в латвійській столиці, де в ці дні відбуваються головні баталії цього саміту. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю, Віталію.
Перше питання, воно є досить очевидним. Наскільки можна вважати, що українській дипломатії, яка тепер, можна сказати, підкріплена ще авторитетом президента України Петра Порошенка, вдалося досягти якихось зрушень під час саміту Східного партнерства і добитися хоча б якогось відзеркалення тих амбіційних цілей, які були поставлені перед самітом української дипломатії і політичної еліти?
Ну, тут прямо в ризі двох речей головних, яких очікувала Україна, наразі не вдалося досягнути. А саме, щоб уже прямо тут, на саміті Східного партнерства, дали безвізовий режим, чітку дату переходу до безвізового режиму. Поки що, як виглядає ситуація, в декларацію вже внесено, а вона щойно була ухвалена, положення про те, що Україна і Грузія, а у візовому питанні ці дві країни йдуть разом, бо Молдова вже має безвізовий режим з минулого року. Україна і Грузія, отже, маючи виконати повністю критерії другої, останньої фази безвізового діалогу цього. І потім буде доповідь Європейської комісії, як сказав щойно на прес-конференції президент Петро Порошенко, до 15 грудня Єврокомісія має відзвітувати, чи Україна і Грузія виконали всі вимоги. Він дав цілий ряд, цілу низку цих вимог, які ще мають, але це не політичні, а технічні моменти, там фітосанітарні моменти, збереження даних інформаційних базових в системі прикордонних військ і таке інше. Тобто такі суто технічні моменти чи внутрішні біометричні посвідчення. Тобто це не політичні перешкоди. І Україна сподівається, що все ж таки, за словами президента Порошенка, у 2016 році отримає безвізовий режим. Він сказав, до речі, що його вразило тут в Ризі, був протест людей, українців, грузинів, інших представників Східного партнерства. Він сказав, що його вразив найбільше плакат такий: «Люди народжуються безвізовими». В другому моменті, про європейську перспективу, то тут Україні поки що не вдалося, щоб Ризький саміт не дав положення про європейську перспективу. Тобто, для України, Грузії та Молдови декларація, сьомий пункт, а вона зараз у моїх руках, говорить про те, що учасники саміту визнають європейські прагнення і європейський вибір цих партнерів, яких це стосується, як заявлено в угодах про асоціацію. А угоду про асоціацію мають Україна, Грузія і Молдова. Я запитав на прес-конференції президента Європейської ради Дональда Туска, чи українці мають бути розчаровані цим рішенням. Він каже, що треба розуміти, що Європейський Союз має відповідати за те, що він обіцяє. Є обіцянки ЄС, а є, може, завищені, так би мовити, очікування партнерів Європейського Союзу. Другий момент. Партнерство, східне партнерство, він сказав, не веде до автоматичного членства у Європейському Союзі. Також він наголосив, що в самому Європейському Союзі є різні думки. Є ентузіасти, які готові дати Україні безвізовий режим, і є скептики. Але каже, що, в принципі, от зараз, на цей момент, обіцянка не європейського вибору і європейських прагнень, а не перспективи, це той максимум, який Європейський Союз поки що може дати. Але я розмовляв також з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом. Він сказав, що українці не повинні бути розчарованими. В тому ж Європарламенті є переважна більшість людей, вага, так би мовити, політично в Європарламенті, які за те, щоб дати Україні європейську перспективу, і рано чи пізно це станеться. Але поки що не зараз. Віталію.
Ростиславе, а от можна сказати, що Білорусь і Вірменія на цьому саміті гальмують, так мовити, наш крок до Європи? От їхня поведінка під час цих зустріч?
Ну, річ у тім, що делегації Вірменії і Білорусі не хотіли підписувати до саміту декларацію через те, що там чітко записано визнання територіальної цілісності, суверенітету і незалежності всіх учасників світового партнерства, і України в тому числі, і їх турбувало те, що там записано українська приналежність Криму та Севастополя. Але потім було вирішено таке формулювання в декларації, що всі залишаються, Європейський Союз визнає Крим і Севастополь українськими, а решта, так би мовити, учасники світового партнерства, вони залишаються на тих позиціях, які відзеркалені у минулорічній резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яка була там, де, до речі, Білорусь і Вірменія були проти. Вони підтримали російську позицію, тобто не голосували як Росія, вони не визнали незаконність анексії і окупації Криму. Але була інша драма, буквально от недавно, щойно вже не хотіли підписувати декларацію азербайджанська делегація. Саміт був буквально висів на волосинці. І Дональд Туск, президент Європейської Ради, телефонував президентові Алієву, Ільхаму Алієву до Баку і казав, щоб переконував, що треба підписати цю декларацію. Азербайджан хотів більш чіткої мови про приналежність Нагірного Карабаху і незаконності окупації Нагірного Карабаху Вірменією. Тобто така ще була драма, але вирішено все було. Тобто залишається все, як є. І декларація ухвалена саміту. Тобто прийнято.
Ростислава, дякую за цей репортаж з місця події. Вітер, до речі, забув я, який вже сильний вітер в Ризі, насправді буває. Ми з вами знову в одному човні, пане посол. От як завжди, ви залежите від нас, а ми залежимо від вас, і це вже навіть від технічних якихось дій по візовому режиму.
І це дуже добре.
Думаєте, що добре? А може ми якраз гальмуємо тепер грузинський якийсь шлях до Європи?
Я думаю, що ні. Більше того, я думаю, що якщо б Європейський Союз, а більш детальніше НАТО в 2008 році на саміті не дало би нам разом і Україні, і Грузії ПДЧ, може багато чого б не відбулося, те, що відбулося останніми роками. Я, к сожалению, не видел сегодняшнего декларации, потому что они вот буквально вот, слава богу, у вашего корреспондента он уже на руках.
Подписали, да.
Вот, хотя, видимо, были там серьезные дебаты и перипетии, и трудности, но тем не менее декларация уже есть. Я думаю, что у нас есть хорошая перспектива. Мы если условно сказать или образно сказать, мы уже почти на уровне вытянутой руки. Мы уже переплыли большую часть реки, мы уже на берегу Европы, Европейского Союза. Потому что мы европейские страны, европейские нации, но если говорить о формальных вещах, то мы уже близко там. Сейчас разворачиваться куда-то, я думаю, что... Я не знаю, у кого такие мысли могут быть даже в голове.
Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044-493-74. Я вам скажу власне моє враження. Мені не подобається, що в рамках однієї програми партнерства об'єднані інтереси країн, які прагнуть до європейської перспективи, таких як Україна, Грузія і Республіка Молдова, і країн, які зробили свій вибір на користь Євразійського економічного союзу. Я вважаю, що кожна країна має право на свій суверенний вибір. Ми про це багато разів говорили, і не можуть тут засуджувати Білорусію і Вірменію за те, що вони бажають такої інтеграційної моделі.
Ні, звісно, але я думаю, що...
Але сама оце об'єднання інтересів.
У мене немає навіть ніяких мислів, щоб тим більше осуждати, або критикувати, або взагалі, так сказати, коментарі по цьому поводу. Я просто скажу, що Восточное партнерство было создано до тех решений, которые были потом приняты в Армении и Белоруссии. Ну, я думаю, что мы те страны, которые подписали в прошлом году ассоциацию, мы уже дальше продвинулись, чем Восточное партнерство в рамках взаимоотношений с Европейским Союзом. Мы подписали ассоциацию, мы подписали режим свободной торговли, соглашение о свободной торговле, которое вступит уже в силу полноценно в Украине, насколько я понимаю, с 1 января. И тут уже, опять-таки, другого пути уже нет.
А в вашей Украине оно действует уже.
Так. Вот. Поэтому мы уже стали на тот путь. Ну, если мы вспомним историю как бы расширения Европейского Союза, то многие восточноевропейские страны, подписывая, так сказать, ассоциацию, ну, шли вот таким же путем. Ну, другой вопрос, что восточноевропейские страны более безболезненно прошли этот процесс с точки зрения воздействия на эти процессы России. Вот. Нам это обходиться очень дорого, за счет, в тому числі, человеческих жизней.
Багато хто говорить, що проблеми в Україні з європейською інтеграцією пов'язані не тільки з тими військовими діями, які ініціювало російське керівництво, але й з певним непрофесіоналізмом в проведенні економічних реформ. Ви знаєте, як реформи проходили в Грузії, там теж це був непростий процес. Наскільки зараз можна говорити, що дійсно ми самі собі заважаємо?
Отут я хотел бы согласиться с теми, кто об этом говорит, потому что реально нужно, прежде всего, то есть мы стремимся в Европейский Союз. У Европейского Союза есть свои правила, которые мы, подписав ассоциацию и соглашение о свободной торговле, взяли на себя обязательство, что мы принимаем эти правила игры, если можно так сказать, и мы должны сделать все у себя дома, навести таким образом порядок, чтобы эти правила игры распространялись у нас. Если мы этого не будем делать, то есть ожидать каких-то рывков со стороны Европейского Союза, наверное, это будет неправильно. Поэтому мяч на нашей стороне, на стороне Грузии, Украины, Молдовы. И я думаю, что у нас есть все шансы и у Грузии, и у Украины реально преодолеть сложности, реально сделать шаги по отношению реформирования страны. В Грузии это делалось на протяжении долгого периода. Не все так легко давалось, хотя, в отличие от Украины, в Грузии уже некуда было рушить. В Грузии было такое дно, откуда нужно было страну вытягивать. Что, собственно, и сделали. И я убежден в том, что, знаете, вот слишком короткий период, да, за этот короткий период, после того, что произошло вот за эти полтора года, думаю, что все равно очень много сделано. Можно было, наверное, сделать больше, но согласитесь, наверное, со мной, что Украина сегодня совершенно уже не та страна, которая была 2 года назад.
Так, але вона, з іншого боку, і не та країна з точки зору територіальної цілісності. І це, до речі, теж наша спільна проблема, і наша спільна проблема з Республікою Молдова. От всі три країни, які підписали угоду про асоціацію, в усіх них є частина території фактично окупована Росією. Причому в нашому з вами випадку, ви знаєте, це ще визнання незалежності Абхазії чи Крим в кладі Росії.
Ви знаєте, я думаю, що я, наприклад, недавно слышав по цьому поводу заявлення господина Туска, который сказал о том, что проблема, которая есть на востоке Украины, или как бы проблема с Крымом, она не является препятствием для активизации отношений и даже перспективы членства Украины. Другой вопрос, связанный с НАТО. Прямо, конечно, нам никто не говорит о том, что эти проблемы территориальной целостности являются препятствием на пути, так сказать, интеграции, полноценной интеграции в НАТО. Но мы понимаем, что эта проблема есть. И тут, конечно, нужно... Хотя есть и исторические прецеденты, которыми можно было воспользоваться. Поэтому думаю, что с точки зрения активной активизации вот этого процесса на пути интеграции в Европейский Союз и наведения порядка в собственной стране, ну, тут ничего не мешает. Ведь понятно, что, скажем, если говорить об Украине, есть проблема на востоке, на части Донбасса и Луганска, но вся остальная территория Украины, она свободна для того, чтобы там проводить реформы.
З іншого боку, це дійсно відзеркалюється на намірах європейців. Мені здається, що зараз вже є очевидним, що і підношення до України, і по відношенню до Грузії, також, можливо, менше рівнем по відношенню до Республіки Молдова, є певне побоювання от якраз територіальними конфліктами, з тим, що Росія може зробити ще. І це буде гальмувати нашу інтеграцію стільки, скільки Росія зможе, вона це буде робити.
Тут я, чесно сказати, не знаю, яке слово використовувати. Можна, я вже скажу, як прийшло в голову,
да? Да.
Предостерег би наших європейських колег, друзей, тому що це була б така ж ошибка. И я сегодня не первый раз об этом говорю, это начиная с 2008 года, я тогда в тот период не был послом, но я вот комментируя говорил, что это была грубейшая ошибка, которая была допущена на саммите НАТО, когда нам не предоставили, если бы нам дали, вот, если бы это нехорошо звучит в таких случаях, но убежден в том, что получив ПДЧ Грузия и Украина, понятно, что со стороны России была бы... Мне кажется, все же была бы сильная риторика, но не было бы горячей фазы войны, которая произошла. Потому что четко был бы дан не просто сигнал, а эти две страны, которые реально через там, несколько лет уже становятся, так сказать, то есть НАТО расширяется. Хотите вы того, желаете, не желаете. И в том случае все же пошли, так сказать, практически дали сигнал России, что... Ну, мы пока осторожно на этом смотрим, потому что считаемся с интересами. И чем это закончилось? Закончилось августом 2008 года.
Ну, после этого войны в Украине. Да. Это же наследок абсолютно.
Поэтому я думаю, что сейчас Европейский Союз должен, разумеется, еще раз говорю, то, что должны мы сделать, это наши обязательства. Я думаю, что одним из итогов этого саммита, об этом пока еще мало говорят, но подписание финансовой, так сказать, по поддержке, так сказать, не хочу называть слово помощь, поддержки стран Восточного партнерства, в частности Украины, и Грузии, и Молдовы. И я думаю, что для Украины, насколько я правильно понимаю, то, что я сегодня видел, подписание макрофинансовой помощи там, 1,6 миллиарда евро, это серьезная поддержка в это непростое время. Поэтому... Не знаю, вот у меня такое ощущение, что мы, например, в Грузии очень ожидаем к концу этого года уже, так сказать, начала процесса визолиберализации. И если кто-то в каких-то головах там витает, что там будет визовая либерализация, и там прямо, так сказать, миллионы людей выстроятся, то очень ошибается. Конечно, будут ездить. Конечно, это упростит возможность общения и бизнеса, и студентов, и простых граждан, но никто не собирается никуда, так сказать, переселяться.
Мне кажется, что те, кто хотел поехать на работу до країн Европы, они уже давно там и совсем не чекают этого безвизового режима. Но поза сумнівом можу погодитися с думкою, що ті процеси, які ми зараз бачили, вони мають так чи інакше розвиватися. І закінчуючи нашу розмову з колишнім начальником повноважним послом Грузії в Україні Григорієм Катамадзе, розмову, яку я казувала, присвячено сьогоднішньому саміту Східного партнерства, підкреслю, що мені здається, що головним завданням і для України, і для Грузії, і для Молдови, завданням номер один сьогодні, є не перетворитися на буферну зону. Це те, що має бути виключено і що має бути зрозуміло нашим європейським партнерам.
Я думаю, що це і в наших, прежде всього, цілях, і ми все повинні зробити, щоб цього не відбувалося.
Дякую. Дякую, шановні глядачі і слухачі, і до нових зустрічей. Щастить.